Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Malmultain tagoin post la inauguro de la Iaro de Sancta Paulo, Benedicto la Dexesa comencis cimatene novan serion da pastistai instruoi dedicitai alla Apostolo de la Gentoi. Dum la general audienzo en Aulo Paulo la Sesa, la Papo proponis alla fideluloi mediton pri la medio en quiu vivis cae agis Sancta Paulo, redeclarante la actualezon de lia figuro, prescau ne imitebla. Figuro li aldonis, el quiu la nun epocai cristanoi havas ancorau multon por lerni. Estas giuste doni specialan locon al Sancta Paulo, cae ne nur en la omagiado, sed ancau en niai clopodoi compreni tion, quion li havas por diri ancau al ni hodiauai cristanoi. Ien la instigo della Papo comence de sia unua medito pri Paulo Apostolo.
L'Apostolo Paolo, figura eccelsa e pressoché inimitabile, ma comunque...
L'Apostolo Paolo, eminenta, cae prescau ne imitebla figuro, sed ciuocase stimula, staras fronte al ni, kiel exemplo de tutezza sin dedicio alla Signoro cae alla lia Ecclesio, cae ancau de granda malfermitezzo alla Homaro cae alla giai culturoi. Aliflanche, aldonis la Papo, ne eblas tauge compreni Sanctan Paulon sen encadrigi lin en la fono, ciu iuda, ciu pagana, en quiu la apostolo vivis cae agis. Soci cultura cun texto, tiu de antau 2000 iaroi, quiu lau plurai aspectoi, ne differenzas disde tiu de hodiau. Ci concerne, diris la Papo, unua ranga elemento por attenti, estas la rilato inter la medio en quiu Paulo nascigis, cae la cun texto en quiun li poste eniris. Sancta Paulo venis el tre preciza culturo, tiu de la popolo de Israelo. La Hebreoi, tiam, estis prescau 10% de la tuta loggiantaro de la Romia imperio. Iliai credoi cae vivo stiloi, ciel ocasas ancau hodiau, ilin distingis complete disde la circaua medio, cae tio povis havi du resultoin, au mocado, ciu conducas al ne toleremo, au admiro, ciu esprimigis per diversai formoi de simpatio. Estis tiui, ciel Cicerono, ciui malsciatis la Hebreoin, cae tiui, ciui male, ciel Iulio Cesaro, agnos schissa al ili aparta in raitoin. Ancau Paulo estis celo de duobla, mem contrasta pritaxo. Tamen, substrecis la Papo, la apartagio de la iuda religio tranquille trovis sian locon interne de la Romia imperio. Pli malfacila, cae sufero plena, estos la rolo de tiui ciui, au hebreoi, au nazianoi, aligios fidoplene alla persona de Jesuo el Nazareto, laumesure che ili distinguigios, ciu disde iudismo, ciu disde la reganta paganismo. Ciuocase, finis la Papo, la sindevigo de Paulo estis faciligita de du elementoi, la greca, au plibone helena culturo, cae la politica administrazia structuro de la Romia imperio, ciu certigis pazon cae stabilezon el Brituio gis Egiptuio. La basa instigo alla universalisma conceptado tipa de Paulo shuldigas certe alla credo ie Cristo. Tamen, rimarchigis la Papo, ancau la cultura situazio, cae la medio influis liain electoin. Iu definis Paulon viro de tri culturoi, considerante lian hebrean devenon, lian grecan lingvon, cae lian romian civitanezon. Cai nun aliai informoi. La cimatena general audienzo estis la lasta antau somera ripos periodo, interrompota nur ocase de la voyaggio al Sidneio por la monda iunulara tago. Hodiau postagmese la Papo atingis la someran restadeion en Castel Gandolfo. Dum la dimancioi de Iulio, la tagmesa angeluso ocasos en la interna corto de la apostola palazzo de Castel Gandolfo. Dum unu monato cae duo trono ne ocasos ciui privatai cae specialai audienzoi, nec la mercredai generalai audienzoi. De la decdua gis la dudec unua de julio, facte, Benedicto la dexesa estos en Australio, por la monda iunulara tago. Poste, de la dudecoca de julio gis la decunua de augusto, li havos ripos periodon en Bressanone Brixen, cun la nurai du publicai aperoi ocase de la dimanciai angelusoi. La generalai audienzoi en Vaticano recomenzigios la dectrian de augusto. Romo batali malricezon, construi la pazon. Estas la temo electita de Benedicto la Dexesa por la venonta Monda Pazotago de la 1 de januaro 2009. La temo volas urgigi respondon alla grava problemo de malricezzo. La scandalo de misero, oni legas en informa noto pri la temo, el montras la netaugezzon de la nunai sistemoi de homa cun vivado por la accelo de la comuna bono. La respondon oni devas serci antaucio en la convertigio de la homa coro al la Dio de la caritato. Romo, kiel paŝtisto kaj samcivitano, mi sentas min proxima, amica, kaj aliancito de ciu persono por la accelo kaj defendo de la fundamentai raitoi kaj de cies digno. Comence de sia paŝtista servado, kiel generala vicario de la papo por diocezo Romo, cardinalo Agostino Vallini, nomumita de la papo posteulo de cardinalo Ruini, adresis al ciui romai fideluloi messagion, per chiu li interalie salutas cun gioio la tutan popolon de Dio chiu estas en Romo, familioi, geiunuloi, malsanuloi, maliunuloi, malriciuloi, la personoi solai, cai, per spirito de el cora amichezzo, ciuin chiui vivas en Romo. Nai pidav, en Myanmar dauras efike la intervenoi por helpo cae assistado al milionoi da personoi trafitai de ciclono Nargis, cae plibonigias ancau la cun laboro inter la loca registaro cae Unuigintai Nazioi. Pritio informis Unuigintai Nazioi mem post la plursemaina boicotado contra ugi fare de la armea junto chiu regas en Myanmar. La nivelo de cun laboro tre plibonigis, declaris Dan Baker, cun ordiganto de Unigintai Nazioi por la humanezzai helpoi al Myanmar. Lau officialai statisticoi estas 130,000 la mortintoi cae malaperintai post la ciclono quiu trafis la landon la 2 cae 3 de maio. Sed nur antau malmultai semainoi internaziai gruppoi povis controli la situazion en la plei trafitai region. L'aula unuae datumoi de ili liberitai, 59% de la logeioi estis detruitai, au grave damagitai. 60% de la interviuitai familioi ne havas trinkeblan aquon, cae la 40% de la stocitai nutrajoi detruigis. Mogadiscio, Somalio travivas urgian nutradan crison. Post la bataloi, sequezzo, cae cresco de la presoi de nutrajoi, en Somalio plimultigis la nombro da homoi ciui ne ricevas taugan nutradon, declaris membro della Internazia Comitato della Ruĝa Kruco. Dum la lastai semainoi, ec ocasis la unuai forpasoi pro malsato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.